Еплер азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуу 2017 жылдын 15 августта кеттенин тийшенбе күнү эфирде кабарлар күндөлүгү. Эптешигимиздин эсасы бөлүгүнө баштамадан озол тиядиликлердин лаң. Олардын мазмуну менен сизге мен Гүзөл Кудайберди өтүн чыдыярмын. Пакистанда дәүләтнең исәсләндерилмәгенең уй карашсызлыгының 70-нче ел дәвамы белленер. Президент Мамнун Хусейн 14 августта Исламабадта кечерлен байрамчылык табарасында юрдың милли байдыгын калдырды. Бу дәвара премьер-министр Шахид Хакан Аббаси ва юрда сапар иткән Хытайның вице-премьеры Ван Кян катнаштылар. Соңра Хусейн юрдың көрнекле раятларына медаль гошырды. Пакистан үз карашсызлыгына 1947 елда Британияның Хиндстанны терк итеп субконтиненты бөлмә Оның нәтиҗәсендә әй булды. Бу вакыт 20-нче гасырның иң күчле сарсыгынларының бирене эмеле китерде. Бу тарихи сәне пакистанлыларның сиясәт дурнуксызлыгы баштан кечергән дәврене гавәт келде. Пакистанның тарихи бәйтеше Хиндстан карашсызлыгыны бер көн соң 15 августта беллер. Ядро ярыгына ие болгон дәүләтләр дәртханлы катнашыктагы алярлар шул санда давалы Кашмир регионының үстінде. Ураң ресмиси юрдының Сауд Арабстанының ва Иранның арасында арачы ролыны өз үстіне алжақтығыны айтты деп Иранның ва Ираң медиа серештелері хабар берділер. 13 августта Ираң ичерешлер министрі Касим Аль-Араджи Сауд шазадасы Мухаммед бин Салманның Риядың ва Техранның арасындағы дартқынлығы қошатмағы Ирақтан көмек соранлығын айтты деп Иранның ярым ресми ИСНА теәділіклер агентлігі ва Ираң Аль-Кхадер сателит каналы хабар берді. Асудылык ва дурнуклулук хем Иранның ва Сауд Арабстанның арасында катнашыкларын кайтадан йолу коюлмагы тутуш регионы гоу тиясир етирир деп Араджинин 12 августта Иран эден сапарынын изияны айданлыгы хабар берилер. Сауд Арабстаны бу маглуматлары ресми тайдын комментирлемеди. Сүнни Сауд Арабстаны ва Шайи Иран якын күндөрдө өз тиясирлерине арттырма урунда узак вактылап бәстешип келярлар. Гүнбатыр Африка дәүләте Буркина-Фасоның хөкүмәте террорчылыклы һөҗүм дип атландырган вакада 18 адамның вафат булганлыгын ва 20 чемет адамның яраланганлыгын әйтәр. Хопсылык күчләре шәһәрнең мәркәзендә яшәгән турк ресторанында булган һөҗүмнә катнашкан адамнан 2 таны һөҗүмчене өлдерделәр дип хөкүмәтнең әйрәдән бәянатында әйтәләр. Аргытышык министры Реми Данден Джоу педаларын дөрле уртларын раятлардыгын адамнан биренең Франциялы ва яна биренең туркерлыгын әйтте. 13 августта башланган ва 14 августта тамамланган һөҗүмнең җавапкерчилегене дистене һеч ким үз өстенә алмады. Шаятлар Азиз Истанбул ресторанына адыннан 3 саны һөҗүмченең барып, аның içиндәге адамлары оку тутынлыгын хабар бердиләр. 2016 елда сөйләшүчеләрнең голайдагы кафедән һөҗүмнең нәтиҗәсендә 30 адам вафат булды. Буркина-Фасо дөньяның иң гарип юртларының бире хасапланылар. Оның демирғазы қоңшысы Мали узак вақтың дәвамында исламчы экстремистлерге каршы күрешер. Бирлешен Штаттарның бирлештерден харби йол башчылыгының мөдире демирғазы Кореядан қорынма үчен Бирлешен Штаттарның өз элиндәге әкле харби мөмкинчиликләре уланмагы таярдыгыны Гүнорта Кореяның президентына әйтте. 14 августта генерал Йосеф Данфорд Сеулда Гүнорта Кореяның президенты Мон Дже Ин ва харби ресмиләре белән дуушты. Данфорд демирғазы Кореяның баллистик ракеталарының ва ядро ярак программасының глобал җәмгыятьчелегенә өхөм салянлыгын ныктады дип Берләшмиш Штатларның хәрбиләренең мәтбугат вәкиле капитан Дарен Джеймс әйтте. Шул бурактың өзендә дә моның мәтбугат вәкиле Димиргазы Корея бабатында таярланган хәрби чараларның сиясәт ва дипломатик санкцияларның шоусыз булган ягъдәендә уланылачактыгы барыды. Данфордның айдандыгын журналистларга хәбәр бердем. Корея ярмадасында 1950-нче ва 53-нче елларда булган конфликт 1 миллион адамның өлімінә ва ярмаданың бөлінмәгіне кетірді. 14 августта Нью-Делиде Түркменстанның ва Хиндстанның сауда, иқтисадият, ілім ва технология орлардан өзара хызматташлығы бойынша үкіметара комиссиясының маслахатында трансоған газ кешірізі проектінің дұрмыша кешірілмәгіне дегішілі мәселелерің маслахат әділжектігі хабар берілді. Түркменстанның медиа мәгълүматларына күрә, маслахатның күн тәртибе ике юрдың сәүдә, икътисади, транспорт арагатнашы, янгыч энергия, химия ва дерман сәнәгать продуктларына дигәшле арагатнашы белән багылы мәсьәләләре үз өчен алар, шәһәрдә юртларның үз арагатнашыкларында илер тутылган мәсьәләнең транспортта гайдылып, демиргәдә күн орта халыкара транзит транспорт коридоры буенча хезмәттәшлеге сәредилҗәк диге хәбәр берилде. Түркменстан 2015 елда дөбе тутылан узынлыгы 1814 километрлік трансовған газ кечірізі проекттар қалы Уанстанның үстінден Пакистаны ва Хиндистаны елда 33 миллиард кубометр газықтырмағы планлаштырыяр. Корматы радио дүңлейджілер, сіз күнің кәвір